Ви на хвалях Радіо Свобода. З вами Алексей Знаткевич. У Києві антипрезидентські сили взяли під контроль урадові будинки. Верховна Рада обрала нового старшиню і призначила нового міністра внутрішніх справ. А так само признала, що треба визволити з тюрми колишню прем'єр-міністрку Юлію Тимошенко. Поки що невідомо, чи вона визволена. Сачіться за гетим на нашому сайті свобода.орг. Президент Віктор Янукович покинув Київ, заявив, що не сходив у відставку і що в Україні відбувся державний переворот. Прогучить опитання у Могильові, які висновки варто зробити з білорусом, назираючи за виниками політичного супротистояння в Україні. А так само новини кампанії місцевих виборів у Білорусі. Незареєстрованные кандидати у депутатів місцевих советов обскаржують рішення виборчих комісій. І починаємо ми з столиці України. У Києві антиурадові сили антипрезидентські взяли під контроль будинки Ураду. Верховная Рада Украины сегодня обрала новым старшинем представника партии «Батьковщина» Александра Турчинова и призначила нового министра внутренних справ. Вот что сказал Александр Турчинов.
Влада в Украине распочинает свою работу, вона відновлює свою работу, вона стабилизує Украину. Центр влади в Украине находится тут, в украинском парламенте.
Тим часом президент Віктор Янукович покинув Київ. З'явилися повідомлення про його махчиму відставку, але сам він заявив, що в відставку не сходив і що в Україні відбувся державний переворот. Поводле Януковича, былого спікера Володимира Рибака збили, а по дорозі в Харків обстріляли, і тепер він на ліченні у Донецьку.
Преслідують в містах їх проживання, в містах роботи, на дорогах. От я делаю все, чтобы не допустить дальнейших кровопролитий уже близких мне людей.
Говорил Виктор Янукович. Нібито он записал видео «Зворот до Украины». Про это поведомила его пресовая представница Анна Герман. Тем часом лидер партии «Удар» Виталь Кличко заявил, что инициирует новые президентские выборы не позднее за 25 травня про Верховную Раду.
Тому сьогодні ми виступаємо з ініціативою ухвалити постанову Верховної Ради, яка вимагає від Віктора Януковича піти відставку, що стане законною підставою для призначення дострокових президентських виборів. Вони мають відбутись стосовно Конституції не пізніше 25 травня.
Говорив лідер партії «Удар» Віталь Кличко. Рада сьогодні прийняла рішення визволити з тюрми колишню прем'єр-міністерку Юлію Тимошенко. Про те, що відбувається в Україні, можна сачити в режимі онлайн на нашому сайті свобода.орг. Ось що сказала журналістам дочка Юлії Тимошенко Євгенія.
Я хочу подякувати, перш за все, всім людям, які стоять на Майдані, які зараз виборювали 3 місяці свободу для України. Це ці зміни, які зараз відбуваються у Раді. Єдине, що я шкодую, ми всі шкодуємо, що за ці зміни треба було заплатити такою важкою ціною кров'ю людей. Це не потрібно було, це не повинно було.
Говорила дочка колишньої прем'єр-міністерки Юлії Тимошенко Євгенія. Сьогодні ж Акухагова покинула резиденцію Віктора Януковича Міжгор'я каля Києва. І ми зв'язалися з нашим кореспондентом Павло Зубюком, який якраз знаходився на місці подій.
Зараз я зайшов на територію державної резиденції президента Міжгір'я. Тут зараз є не шмат людей. Фактично, сьогодні зраніці було повідомлено в інтернеті про те, що спецподразділення «Альфа», якої оховувала резиденцію Міжгір'я, її покинула, і що журналісти отримали можливість зайти на територію, і вихід вільний для усіх людей, усіх громадян, які хочуть бачити, як жив наш президент. Відповідно, вже ближе до 12-ї години доїхати до самої резиденції було неможливо, все було забито машинами, було забито людьми, які йдуть до припинку автобуса, пеша з північних районів Києва. І зараз тут уся резиденція, це просто вивізерна територія, це яри, ліси, тут берег Київського водосховища, це все заповнено людьми, з дітьми, з якими хатніми живлями, своїми котиками, собачками, прийшли сюди, щоб поглядіти на це все, зробити здимки, ну і, звісно, поглядіти так само, де їх гроші. І кажуть, що от це поход гості до своїх грошей. Тому атмосфера тут вельми зараз становча, люди раді і впевнені, що це вже перемога і що Янукович і його режим вже не вернеться.
Павло, а вам уже вдалося поглядіти, як жив президент України в своїй резиденції? І ці є ніякі речі, які, може бути, вас уразили? Ось увесь час у інтернеті там були різні жарти на кон золотих унітазів і так далі.
На даний момент не пускають ще людей у будинки, тому що є інформація, що це може бути заміновано. А крім того, ахова, уже народна ахова цієї резиденції підтримує тут зараз порядок. Я нараюсь не ходити поза дорожками, не ходити по газонах, тому що там так само можуть бути міни, і щоб там було навіть одну міну знайшли. Тому зараз люди коля усіх будинків резиденції, коля корабля адмислового такого, який тут пришвартований, яким організований ресторан, вони стоять коля вікна і проз вікна глядять на те, як це виглядає. А крім того, великої кількості людей, які поглядили на цей будинок, у них просто шок від того, що у Януковича вогою не було густу, і він будував цей будинок таким псевдо... класистичним стилі, я навіть не знаю, як це сказати, тому що це просто ось ніяке розкоша у розумінні такого вільні обмежуваного чоловіка. Люди на це глядять, так само означають усе, що навіть тут дрена покладені дорожки, дрена лежить пліточка ось тротуарна, і вона відвалюється повсюль, тобто навіть у резиденції президента.
А це робилася резиденція, будувалася вже у часи Януковича, так?
Першопочаткова, вона збудована в совєтські часи для Уряду Української Совєтської Соціалістичної Республіки. Причому збудована на місці знищеного паразитного православного кляштера. Коли Янукович став прем'єр-міністром ще, він фактично забрав цю резиденцію собі, і Ющенко його оттуль не вигнав. І ось всі ці будинки, які ми зараз можемо бачити, вони вже збудовані у часи, коли Янукович забрав цю землю, цю територію у собі.
Павло, кришку на іншу тему. Як люди сприймають повідомлення з сходу України? Прийшла інформація про з'їзд народних депутатів у східних і повдньово-східних регіонів. Там була прийнята доволі така обтякальна резолюція, не було відкритих закликів до сепаратизму, і тим більше сам Віктор Янукович не з'явився на цьому з'їзді. Тим не менше, чи є ніяке опасення, чи є відчування, що можливі ніякі сепаратистські помкнення в східних регіонах?
Коли казати про реакцію людей, то вона вельми оптимістична, люди сміються, люди кажуть, що хай тільки поспробують, а крім того, лунають серед активістів тут голоси про те, що будемо їхати на Усход, що будемо колесо змагатися, але насамперед ніхто серйозно не вірить, що ці політики, які зібрались на цей з'їзд, що вони можуть щось справді зробити і справді змінити ситуацію.
З Києва передавав наш кореспондент Павло Зубюк. І я нагадаю, що за подіями в Україні можна сашити у режимі реального часу про наш сайт у інтернеті свобода.орг. Міністерство заміжних справ Білорусі заявило, що на білоруській території нема українських чиновників і політиків, як про те пишуть некоторі медіа. Серед іншого з'явилися і чутки, що сам Віктор Янукович може отримати притулок у Білорусі. Ось як це коментує політолог Олександр Класковський.
З одного боку, це правда, тут одразу згадується приклад Бакієва, якого білоруський керівник притулив і нібито дав громадянство, і кажуть, що тут і котедж багатий, і так далі. Однак у плані піаровським я не думаю, що це старовий для Олександра Лукашенки, тому що шмат було закидів у його бок, і у сетіві, там у опозиційному осяродку, жарти на той конт, що Білорусь становиться вже неким пристанішем, чи грубій кажучи, звалкою диктатурів. Тому я не думаю, що вельми хочеться білоруському керівництву примножати шереги ось былих, так би мовити, тих, хто так чи наче дискредитував себе на своїй родині і мусить тут ховатися. Хоча я не виключаю, що все ж таки на такий крок білоруські влади і можуть пойти, потому что, как показывает досвід, белорусское керавництво у таких выпадках любит, навод публично, вербально подкреслить свою солидарность. Усе вось диктаторы, якія кепско скончили, у свой час яны отримливали вербальную подтримку белорусского керавництва.
Меркаванне палітолага Александра Класкоўскага. Агулам пра рэакцыю на ўкраінскія падзеі ў Беларусі гаворыць іншы палітолаг Юрый Чавусаў.
Можна ўжо факт казаць, што беларускае грамадства, канешне, узрушанае тымі падзеямі, якія на Ўкраіне адбываліся. Падчас агітацыйнай кампаніі на мясцовых выбарах, падчас збору подпісаў, шмат хто з зборшчыкаў подпісаў казаў, што вельмі шмат людзей запытваюцца пра Ўкраіну, беларускай апазіцыі трэба даваць адказ, ці гэта ўкраінскі сцэнарый, той сцэнарый, які апазіцыя рыхтуе, да якога цікае беларускае грамадства. Што датычыць уладаў, то ў першую чаргу бачна, што беларускія ўлады кіраваны на тое, каб узмацніць захады бяспекі, узмацніць спецслужбы, узмацніць сілавы блок.
Вы на хвалях Радыё Свабода, гаварыў палітолаг Юрый Чавусаў, і я нагадаю, што пазней у нашай праграме мы яшчэ раскажам як пра падзеі ва Ўкраіне, гэтак і пра мясцовыя выбары ў Беларусі. А гэтай тэме таксама будзе прысвечаная і нашая перадача «Зона свабоды», якая прагучыць у наступнай паўгадзіне эфіру. У ёй будуць браць удзел Наталка Чурыкова з украінскай рэдакцыі «Радыё Свабода» і Сергей Навумчык з беларускай. На скайп-сувязі з Кіева беларускі журналіст Юрый Свірко. Усё гэта ў нашай праграме пазней. Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. Нагадаю некаторыя тэмы нашай сённяшняй праграмы. У Кіеве антыпрэзідэнцкія сілы ўзялі пад кантроль урадавыя будынкі. Вярхоўная Рада Ўкраіны абрала новага старшыню, прызначыла новага міністра ўнутраных справаў і прыняла рашэнне вызваліць з турмы колішнюю прэм'ер-міністрку Юлію Цімашэнку. Прэзідэнт Віктар Янукович пакінуў Кіеў і накіраваўся ў Харкаў. З'явіліся паведамленні пра яго магчымую адстаўку, але сам ён заявіў, што ў адстаўку не сыходзіў і што ў краіне адбыўся дзяржаўны пераварот. Ахова пакінула рэзідэнцыю Януковіча Міжгор'я каля Кіева. Таксама навіны з Беларусі. Многія незарэгістраваныя кандыдаты ў дэпутаты мясцовых саветаў абскарджваюць рашэнні выбарчых камісіяў. А пытанне ў Магілёве, якія высновы варта зрабіць беларусам, назіраючы за вынікамі палітычнага супрацьстаяння ва Ўкраіне. Вы на хвалях Радыё Свабода і побач са мною ў студыі мой калега Сергей Навумчык, які якраз сочыць за міжнароднымі навінамі і в тым ліку за падзеямі найперш ва Ўкраіне. Ён мае свежае паведамленне.
Толькі што аднавіла працу пасля перапынку Верховная Рада Ўкраіны, і дэпутаты 317 галасамі прагаласавалі за імпічмент Віктара Януковіча як прэзідэнта Ўкраіны. Такім чынам ён адпраўлены ў адстаўку, і выбары прэзідэнта прызначаны на 25 траўня гэтага года.
Дзякуй, Сергей, і я яшчэ раз нагадаю, што за падзеямі ва Ўкраіне вы можаце сачыць у рэжыме рэальнага часу на нашым сайце свабода.орг.
Сустрэнемся ў інтэрнэце.
www.svoboda.org.
Блогі,
онлайны,
дыскусіі,
фота,
відэа.
svoboda.org. Цэлы свет.
Запрашаем.
І ў пятніцу на нашых хвалях на нашым сайце ў інтэрнэце svoboda.org адбылася онлайн-канферэнцыя з Александрам Баразенкам, аператарам незалежнага тэлеканалу «Белсат», які цяпер працуе ў Кіеве. У наступнай паўгадзіне нашага эфіру прагучыць запіс гэтай онлайн-канферэнцыі. І да ўкраінскіх падзеяў мы вернемся неўзабаве, але спярша пра беларускую кампанію мясцовых выбараў. Шмат якія незарэгістраваныя кандыдаты ў дэпутаты мясцовых саветаў абскарджваюць рашэнні выбарчых камісіяў. Як паведамілі Свабодзе ў цэнтральнай выбарчай камісіі, гэта ўскладняе падвядзенне вынікаў рэгістрацыі. У ЦВК кажуць, што поўная інфармацыя пра рэгістрацыю кандыдатаў з'явіцца на наступным тыдні, а папярэднія вынікі такія. Адмоўлена 353 кандыдатам, 93 самі адклікалі свае дакументы. Зарэгістравана 29 338 кандыдатаў. З працягам тэмы наш корэспандэнт Уладзімір Глот.
Абскардзіць адмову рэгістрацыі можна спачатку вышэйстаячай выбарчай камісіі. Калі гэты зварот не дасць станоўчы выніку, застаецца апошняя інстанцыя – суд. Гэтым шляхам пайшлі некалькі прадстаўнікоў партыі «Справядлівы свет», кажа свабодзе намеснік партыйнай старшыні Валер Ухналёў. У Менску так зрабіў, напрыклад, Мікалай Дылько.
Нашага кандыдата не зарэгістравалі, таму што ён як бы не паказаў свой зямельны ўчастак, але гэта не яго, а яго бацькоў. І ён быў па такой жа дэкларацыі зарэгістраваны ў кандыдаты дэпутаты палаты прадстаўнікоў, як выбары, якіх былі ў 12 годзе. У Гомелі нашага кандыдат таксама не зарэгістравалі па дэкларацыі. Па іх дадзеных не паказаў, што ў яго ёсць гараж, але гэты гараж ён прадаў ўжо 7 гадоў таму.
Рашэнне па скаргах, якія б яны ні былі, прынцыпова не паўплываюць на тэндэнцыю гэтай выбарчай кампаніі. Чым вышэйшы ровень савету, тым вышэйшая канкурэнцыя. Высокая яна, напрыклад, у менскім гарадскім і абласных саветах. І наадварот, на ніжэйшых роўнях, кшталту сельскага ці пасялковага, бальшыня акругаў безальтэрнатыўная. Апазіцыйныя партыі сваіх актывістаў арыентавалі на ровень абласцей і буйных гарадоў. А можа было б лепей зрабіць наадварот, пытаюся ў палітоліга Юрася Чаусова.
Безумоўна, выбары ў савет ніжэйшага ўзроўню гэта прасцей, і там не выключана, што ёсць магчымасць і перамагчы. Такія выпадкі былі на выбарах 2007 года, і некаторыя з кандыдатаў перамагалі нават у 2010. Умоўна кажучы, на выбарах у гарадскі савет горада раённага падпарадкавання кандыдат можа падысці да кожнага выбаршчыка і не адзін раз. Такім чынам гарантаваць сабе перамогу, ну, пры пэўных абставінах, звязаных з забеспячэннем шчырого падліка галасоў. Што датычыць партыйных інтарэсаў, то партыі сапраўды у гэтых умовах, калі выбараў, як кажуць, няма, партыі зацікаўленыя ў тым, каб балатавацца ў саветы больш высокага ўзроўню, каб удзелам у выбарах, як у палітычнай кампаніі, ахапіць як мага большую колькасць выбаршчыкаў. То бок для партыі мае значэнне не шчыльнасць кантакту, а больш шырокі ахоп выбаршчыкаў.
Старшыня цэнтр выбаркаму Лідзія Ярмошына кажа, прынцыповае змяненне аблічча прэтэндэнтаў на мандат дэпутата пасля рэгістрацыі не адбудзецца. Будут только невеличкие змены.
У нас увеличится количество женщин в той среде, которая у нас будет называться кандидатские и депутатские. Сейчас у нас менее 50%, 46%. Но в будущем, я думаю, когда уменьшится количество соискателей, и это, наверное, произойдет в основном за счет мужчин, то женщины всегда наверняка выдвигаются. Возможно, такой же процент роста произойдет по лицам старше 30 лет. Сейчас их
Мясцовыя выбары ў Беларусі пройдуць 23 сакавіка.
Расказваў наш корэспандэнт Уладзімір Глот, і як раней гаварыў у нашай праграме палітолаг Юрас Чаусаў, на гэтых мясцовых выбарах некаторых прадстаўнікоў апазіцыі ўжо пытаюць, якія планы апазіцыі, ці збіраецца нарабіць нешта падобнае на тое, што адбываецца ва ўкраіне. Увогуле, якія высновы варта зрабіць беларусам, назіраючы за вынікамі палітычнага супрацьстаяння ва ўкраіне? На такое пытанне адказалі жыхары Магілёва.
Надо, чтобы во власти были представители разных течений, позиций. Когда представители одной партии пытаются линию как бы свою провести, конечно, будут недовольны.
Надо, чтобы народ думал, когда идет на выборы, пока это основное.
Майдана этого в Беларуси не будет. А то, что много есть недовольных властью, это однозначно. Успокаиваться никогда нельзя. То, что сейчас творится в экономике и политический кризис есть в стране, тут надо что-то радикально менять.
У нас же нет такой ситуации, как на Украине. Мы после правления Александра Григорьевича спокойно войдем в состав России. Мы никогда не были никем и никогда не будем.
Чтобы в управление у нас достойные люди приходили. Грамотные политики, а не такие, которые смотрят, как набить себе карманы деньгами и перевести на Запад.
Власть должна быть ближе до народа. Сейчас у нас народ аполитичен.
Люди, они каждый должны чувствовать себя гражданином, должны подчиняться, должны быть законопослушными гражданами. Не было вот этой анархии, когда законы ничего не значат.
И надо людям нашим быть более активным в плане политическом, более интересоваться деятельностью депутатов, деятельностью парламента.
Вообще нельзя так делать. Есть власть, надо решать как-то все мирным путем.
Як?
Я не знаю, я ж не политик. Для меня это
это вообще шок и кошмар. Поэтому все надо решать мирным путем.
У нас, я думаю, этого бы не произошло, потому что там, наверное, какую-то слабинку дал президент. Не должно в стране такое происходить. Порядок все равно какой-то должен быть.
Нам нечего туда лезть. Мы остаемся своей незалежной Белоруссией. Нам надо быть самим за себя. Если у нас что-то такое будет, то тогда мы должны сами за себя бороться.
Все очень сложно. У нас бы это все за 2 дня, наверное, предотвратили, скажем так. В Украине это немножко по-другому, поэтому...
Насилие порождает насилие. Наше оно неприемлемое для нас. У них разделена западная часть Украины, восточная. Восточная к русским поближе, западная – запад. У них это постоянное противостояние. Тем более, что тут вмешалась Россия.
Меркаванне людзей на магілёўскіх вуліцах, якія высновы варта зрабіць беларусам, назіраючы за вынікамі палітычнага супрацьстаяння ва Украіне. Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз пра навіны беларускіх палітычных вязняў. Мікалою Аўтуховічу дагэтуль не перадалі медычную бандэроль, якую маці яму адправіла ў снежні 2013-га. Ён атрымаў некалькі лістоў ад удзельнікаў кампаніі «Салідарнасці», распачатай міжнароднай амністыі. Навіны палітвязняў збіраў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Про то, что до Миколая Туховича не дошла медичная бандероль от мати, политвязь написал своему сябру, правоборонцу Олегу Волчаку. Олег Волчак зачитал лист от Туховича, який отримал днями. Лист был отправлен из Градинской тюрьмы у середине лютого.
Врачи назначили сдать анализы, посмотрели на плохие анализы и решили для начала подлечиться. То есть они посоветовали подлечиться, чтобы администрация сделала. Назначили лекарства, я заказал, и мама сразу мне их выслала. Выслал 11 декабря или 12, я их до сих пор не получил. Хотя уже давно мог бы принимать эти лекарства, чтобы через месяц сдать повторный анализ. Если он улучшится, то будут брать остальные анализы. Хотя чувствую, что здесь это никому не нужно.
Термин покарания Миколая Туховича заканчивается 8 красовика. Еще в 2012 году у Градинской тюрьмы Миколаю Туховичу пообещали, что дозволит провести операцию по имплантации зубов. Политвязин за хворобу зубов не может нормально есть. Але операция гэтак и не отбылася. Ем только то, что могу проглынуть, бо миксером крестаться не дозволили, написал Миколай Тухович. Маці Миколая Туховича Лідія Юльянавна вельмі разгубілася, калі даведалася, што яе бандэроль гэтак да сына не дайшла. У студзені Лідія Юльянавна атрымала сына ліст, той напісаў, што з бандэролю нібыта ўсё нармальна.
Можа, не получила, просто напісаў, каб я не волнавалась. Я не знаю, гэта я не магу сказаць точна.
Кажа Лідія Юльянавна Тухович. Прытрымальнік Свакавыску Миколай Туховіч асуджаны на 5 гадоў і 2 месяцы зняволення нібыта за захаванне патронаў. Прытвязень кажа, што з ім паквіталіся за барацьбу з карупцыяй. Миколай Статкевич написал жонце Марине Адамович, что тримал одразу 3 листы от неведомых ему людей со словами подтримки и солидарности. Марина Адамович меркуя, что листы написали удельники компании солидарности с притвязнями, якую организовала правоборонная организация Международная амнистия. Про себе Миколай Статкевич поведомил, что она почувается нормально. Тем часом протягивается письмовое змагание Марины Адамович с прокуратурой Беларуси. Марина Адамович поскардилась на то, что прокуратура ухиляется от выполнения своих обязанностей по нагляде за выкананнем законов у местных позбавлення воли, у приватности у Могилевской тюрьме, где тримают ее мужа Миколая Статкевича. Прокуратура отказ запросила от Марины Адамович доказу того, что она может представлять Миколая Статкевича.
Правила доверенности для Миколы на всякий выпадок. И сказала ему, что реализует не только право представлять интересы Миколы, а и свое властное право. Опять на недохопы у деятельности державных органов устала. Ну вот теперь чекаю далее.
Поведомила Марина Адамович. Миколай Статкевич осужден на 6 годов зневоления за удел у митингу протесту 19 снежня 2010 года. Больше за 2 года былого кандидата на президента тримають у тюрмі як злосного порушальника режиму.
Розказував Олег Груздилович.
Свобода у тюрмах.
Як вижити у тюрмі?
В опит в'язнів і їх близьких.
Медичні і психологічні поради.
Чим розняться в'язниці у Білорусі і за межою?
І як не згубитися на свободі?
У серії Олени Струве.
У недільній передачі про те, як уладковуються в'язні після визволення.
Штодня на хвалях свободы гучать фрагменты твора удельников первого литературного конкурса имя Франтишка Ляхновича за найлепший твор, написанный у зняволенні.
На гэтым тыдні в нашем эфире гучать записи с туремного дзённіку музыки Сержука Доушева. Читая автор.
28 снежня. Раница. Сходит с нашей камеры пошловатый криминальник Саша. Человек не выкликает доверу. Але гэта адзіная магчымасць паведаміць блізкім аб сабе. падазрэнне ў тым, што і гэта падстаўны чалавек. Віталік бывалы асуджае мой учынак. Я перадаю паперу з нумарамі тэлефонаў для сваіх пра тое, што я жыву і здаровы. Былі выпадкі, калі асуджаныя тэлефанавалі блізкім і падманам вымагалі грошы. І зноў вусцішныя хвіліны чакання. Чуем, як пачынаюць выводзіць з суседніх камер сутачнікаў. Тыя ж адчуванні перад невядомасцю. Але ўжо не так страшна. Мы ўпэўнены, што нас кудысьці пераводзяць. Новая камера на другім паверсе. Нейкія змены. Цяпер дзве сцэны. Адна для трох, другая для васьмі. Вось і два новых прыяцеля. Стараваты з памятым тварам Валодзя і Паша. Невысокі, цемнавалосы і ў акулярах. Студэнт гістфаку БДУ. Абед. Праз гадзіну вячэра. І дзень амаль скончыўся. Цяпер дакладна няма ніякай надзеі, што нас выпусцяць на Новы год. Будзем чакаць. Перажывем. Заўтра 10 суткі. Адпускаюць большую частку затрыманых. Яны будуць шчаслівыя, бо сустрэнуць 31 дома. Я не засмучаюся, толькі перажываю за ўсіх сваіх, хто будзе тужыць і шкадаваць мяне. Сітуацыя склалася менавіта так, і ўсё не выпадкова. А сам сябе не шкадую. Маё свята прыйдзе ўвечары 3 студзеня. Засталося няшмат. Яшчэ больш люблю жыццё і ўсіх блізкіх. Я не адзін такі. Са мной сапраўдныя людзі. Стук у камеру. Перадача. Заўсёды як падарунак. Штосьці новенькае і цікавае. Пішу цалкам сваё прозвішча, стаўлю подпіс. Зноўку дапамога ад актывістаў. Сёмая перадача. Ура! Маляванка і каляровыя алоўкі. Вось яна радасць дзіцячая. І яшчэ кніга па-беларуску. Будзіцелі. Цыгарэты, цёплыя шкарпэткі, цельняшка і папера. Вось яно. Першае адчуванне свята. Хутка ўсіх пабачу, абдыму і пачну праводзіць радасна кожны дзень. Разам, разам, разам. І хутка нараджэнне Хрыстовае. Раство цудаў. 29 снежня. Зусім не хочацца нічога пісаць. Увечары выпускаю 10 сутачнікаў. Уся турма занятая гэтым. Цішыня. Трэці паверх вымер. Нават праверак няма. 30 снежня. Мрой. Самае прыемнае. Пераносішся зусім у іншую рэчаіснасць. Сны пра свабоду, каханне, маляўнічыя прасторы. Сёння ў сне сустракаўся з сябрамі Андрэем і Вольгай, распавядаў ім пра сваё камернае жыццё, і не было ніякай роспачы, перажывання. Я верыў і ведаў, што засталося зусім няшмат. Прасіў, каб яны забралі дадому частку кніг, якіх назбіралася вельмі многа апошнім часам. І быў яшчэ адзін сон, што я ў вёсцы сваёй. Лета. Я са сваім сябрам пухнатым набіраем ваду ў калонцы, а навакол усё было такое сонечнае, зялёнае. А потым нас ужо чацвёра. Я, Віталька, Ілля і пухнаты. Мы весялімся, дурэем. Радасна па-дзіцячаму. Усё як раней.
У аўтарскім чытанні прагучалі запісы з турэмнага дзённіка музыкі Сержука Доўгушава. А на наступным тыдні свае турэмныя ўспаміны будзе чытаць палітвязень Зміцер Дашкевіч.
Турэмная літаратура на хвалях свабоды. Тэксты ўсіх твораў удзельнікаў конкурсу на Францішка Ляхновіча даступныя праз сайт «Свабоды».